Labs rīts visiem radio klausītājiem! Šis ir Adventistu vispasaules radio, un tuvāko pusstundu ar jums kopā būšu es, Dāvis Trubeckojs. Šodien raidījumā dzirdēsim Vinetu Krauliņu sarunājamies ar Arni Irbi. Arnis dalās ar savām atziņām savā ikdienas dzīvē, un kā viņš cenšas palīdzēt tiem, kam alkohols radīs problēmas. Par to šajā sarunā. Patīkamu klausīšanos!
Priekšā nāku es, izslāpis pēc tavas klātbūtnes, acis paceļu uz krūstu. Katru dienu vēlos tev kaut par soli Tavs pārniem tev, es mājās nokļūšu, es vairs negribu bez tevis iet, gribu satvert tavu roku. Priekšā nāku es, izslāpis pēc tavas klātbūtnes, acis paceļu uz krūstu. Katru dienu vēlos tev kaut par soli tuvoties, tavs pārniem tev, es mājās nokļūšu, savu sirdi atdodu. Nekad vaļās
lūdzu, klausī lūkšanu, un manā sirdī iemājo.
Labrīt, mīļie radio klausītāji šajā sabata rītā. Šodien es vēlos jūs iepazīstināt ar cilvēku, kuram ir tiešām ļoti unikāls dzīves gājums, kā arī ļoti īpaša dzīves pieredze. Bet par to nedaudz vēlāk. Mūsu šī rīta studijas viesis ir Arnis Irbe. Lūdzu, iepazīstini mūs nedaudz ar sevi, un kā tu kļuvi par ticīgu cilvēku un septītās dienas adventistu?
Tā bija nepieciešamība, jo cilvēks ar sešām sodamībām un 17 gadiem pavadītiem ieslodzījumā nevar pats atrisināt šo dilēmu bez dieva iejaukšanās. Pats cik man tēti nebija ģimenē, tad es meklēju, kā sevi apliecināt, es meklēju draugus, man nebija draugi, ne skolā, nekur, man bija divi draugi, Jānis un Imants, Imants tāds liels zemes īpašnieks, vēl es meklēju sabiedrību, un tā bija sabiedrība ar vecākiem puikām, kuri man saprata, kuriem es biju vajadzīgs, jo es, lai nezaudētu draugus, es vienmēr visur gāju, skrēju, taisīju atslēgas vaļā, līdz pa logiem iekšā, lauz kioskas vaļā. Un to es darīju savas draudzības vārdā, tādu, kā es viņu toreiz sapratu. Un pirmā alkohola pieredze man bija 12 gadu vecumā, kad puikas man paņēma līdzi svinēt Jāņus. Salcālus, 3 vai 4 skamiņas vāciņa ar ļoti saldu alu. Un es atceros tikai to, ka es gāju par tukumā par pirdējo Talsi ielu, bijušo Sarkanarmijas ielu no Pavārkalna uz centru. Es redzēju tikai vienu ielas vidu strīpu. Un man bija slikti, man bija ļoti slikti vairākas dienas. Es domāju, ka nekad mūžā vairs neko tam līdzīgi, nekad. Tā ir inde, es biju saindējies. Un pēcšāk jau tas jau iegāja tādā kā rituālā jau. Narkotikas parādījās tad, kad es pēc ieslodzījuma Urālos, Ziemeļu Urālos atgriezos mājās. Man draugi bija čečeni, arī narkomāni, un viņi man pastāstīja, kā pagatavot beidīgi savu no hanku. Atbrauc mājās. Nu, vienu vasaru, domāju, jāpamēģina ar draugiem. Iepatikās. Nu, pirmais rudens, pirmās paģiris, nākošu gadu atkal pamēģināja, un tad beigās salasījās gandrīz 10 gadi lietošanas. Es ticu, ka man Dievs ir glābs, man glāb tie pārtraukumi, kurus pavadīja ieslodzījumā. Tā es būtu sen jau beigts. Es biju nolietījies narkotikas līdz mumijas stāvoklim, ja tā varētu teikt. Vienīgais, un atkal vienīgais, kas visu manu dzīvi atjaunoja un sakārto, ir Kristus. Reāli, praktiski, īsti dzīvi, fiziski, morāli, tikumiski, finansiāli. Visu cilvēks dzīves kopsumā mani Dievs atjaunoja un turpina darbu pie manas arī šodien.
Ar ko tu nodarbojies šodien, ikdienā, un kāda ir tava kalpošana?
Jā, tas varbūt ironiski skanēs, izbijušies krimināla noziedznieks, recidivists, alkoholiķis un narkomāns. Šobrīd strādā par sociālo aprūpētāju. Specializācija man ir pamatā sociālais darbs, aprūpe un mans diploma darbs un kursa darbs bija saistīts tieši ar narkoatkarību, rehabilitāciju. Un būtībā mana tāda pamatprofesija ir atkarību profilakse, padomdošana, gadījumu vadīšana, palīdzības organizēšana, padomdošana. Un man tas ļoti mīļš, jo kā es mēdzu teikt, es daru to, ko es mīlu, es ar to pelnu naudu, un man tas ir pašam vajadzīgs. Tas ir tā kā 3-1.
Kā tu pats tagad skaties uz alkoholu lietošanu un ko tu citiem sacīt šajā sakarā?
Es teikšu atklāt un tieši, ka alkohols ir, diemžēl, visnežēlīgākā narkotika cilvēks vēsturē. Es to esmu izbaudījis un es domāju, ka nav šaubu nevienam, kurš ir piedzīvojis paģirs un traģiskas notikumas savās ģimenes, kurš varētu teikt, ka alkohols ir kaut kas tāds, ar ko var panīkoties. Alkohols ir un paliek narkotika, viena no drausmīgākajām narkotikām. Jā.
Un kā tu domā, kur un kā sāks ceļš uz alkoholismu?
Ceļš uz alkoholismu, manuprāt, tikai turpinās. Viņš ir iesācies no grēkā krišanas, mēs zinām visu to procesu, pie kā cilvēks ir šobrīd novesta, un alkoholisms kā tāds viņa vieta sabiedrībā ir ģimenes šūniņā. Demonstrācijā, mūsu rituālos, mūsu saskarsmē attiecībās, pavērojot, kur figurē alkohols. Viņš ir kā brūte, piedodiet man, ja? Visu, viņš ir kā pielaulāts, kāzas, bēres, pasākumi, pensijas, dzimšana, miršana, pasākumi, visur alkohols ir kā pielaulāts lāsts, kurš valks līdz paaudžu paaudzēs, un kā tiek saukts alkohols? Šnabītis, alutiņš, miestiņš, vodačka, ja, kaņiķok, tik mīlošiem miļvārdiņiem cilvēki apzīmē savu nāvu un ārprātu.
Kā tavuprāt ir vecāka atbildība vai arī bezatbildība un kāda ir viņu ietekme saistībā ar alkoholu uz savu ģimeni un saviem bērniem? Tev, cik es saprotu, diezgan liela pieredze šai jomā.
Pieredze man ir negatīvā kā lietotājiem bijušajiem, un pieredze ir tāda, kad es redzēju, ko tētis nodarīja visai ģimenei, būdams rīdzinieks, mēs Rīgā dzīvojam, es ļoti īsti brīdi dzīvoju tēti un mammu, tas bija, prātam, neaptveram, tētis piedzērās līdz ārprātam, sita mammu, un es biju diezgan jauns puika, es tur neko nevarēju darīt, man tas viss ļoti, ļoti riebās, man tas viss riebās, un es absolūti pārliecināts no dažādiem izziņa avotiem, no savas bēdīgās pieredzes, no citu cilvēku liecībām, no šiem šausmu stāstiem, ko 20 gadus kalpojot šajā jomā un strādājot, es esmu piedzīvojis, redzējis un dzirdējis, kad visdrausmīgākā un visnežēlīgākā ietekme ir ģimenei, kurā lieto pieaugušie alkoholu, bet viņi to demonstrē, viņi to apliecina, viņi to pasniedz kā normu. Viņi ielaiduši ar alkoholu savā ģimenē kā komunikācijas surogātu veidu, un tas prieks, ko viņi demonstrē lietojot alkoholu bērnu priekšā, pusauģu priekšā, provocē jauniešus izbaudīt. Tā ir provokācija, tā ir ļoti nežēlīga. Es negribu nevienu apvainot. Izvēles tiesības pastāv visiem, bet alkohols ir narkotika, un kad mūsu veikalos Maksims tīklēs saskaitīja, man bija jātais, kurš darbs saskaitīja, cik aptuveni ir vienā nelielā Maksims veikala alkohola šķirņa no 250 līdz 400. No 250 līdz 400.
Es varu teikt, ka tas, kas mani satrauc, ar ko es esmu saskārusies pēdējā laikā, ir tā mode, ka jau var teikt, bērndārzu vecuma bērniem, kad svin jubilējas, tad mammas pērk bērnu šampānieti. Un es domāju, nu, tik mazam bērnam, bet viņam ir tā ideja, ka viņš dzer šampānieti. Un kāpēc bērndārzniekam būtu jādzer šampānietis, kāpēc viņš nevarētu dzert pienu kokteilu vai, es nezinu, nu, limonādi kādu paštaisīt vai kaut ko, bet tas šampānietis, tas jau ir psiholoģiska pieradināšana.
Jā.
Pie alkohola, jā. Jau bērndārs vecumā.
Rituāli un tradīcijas. Viss, kas saistās ar lietošanu, ir rituāli un tradīcijas. Un tas ir paaudžu lāsts, ko nes ne tikai latviešu tauta. Bet tāpat arī krievu tautu, un es ticu arī citas tautas pasaulē. Kā es teicu, šis alkohols kā parādība, viņš ir ienācis sadzīvē ikdienā domāšanā vēlmēs ilgās attiecībās, kā sakārtot attiecības, kā apliecināt viņus, kā viņus apstiprināt. Alkohols ir kļuvis kā saistviela, kā līme cilvēka attiecībās.
Attiecību veidošanā, jā.
Jaunu uzturēšanā. Tradīcija, pavērojiet, kādi ir tosti, ja? Nu, tik grandiozi tosti, ja? Tik dažādi cilvēks neapzināti nes šīs tradīcijas tālāk pie sevis ģimenēm un sabiedrībā, ka viņš pat nesaprot, ka viņš būtībā viņš sev indē.
Cik es saprotu, alkoholam ir vistiešākā iedarbība tieši uz smadzenēm. Iedarbojoties uz smadzenēm, protams, tad rodas tas, ko mēs bieži vien dzirdam ziņās vai lasam žurnālu vai avīžu, labs pusēs par autoavārijās cietušiem, par bojā gājušiem, par dažādiem ugunsgrēkiem vai miesas bojājumiem. Nu, visneiedomājamākās lietas, kas tieši notiek alkohola reibumā.
Jo alkohols ir narkotiska viela, kura momentāli pēc pirmā malka veids uzbrukums smadzeņu šūnām, tās noārdot, un tur veidojas čūles, bedres. Cilvēki, kuri veic sekcijas mirušiem alkoholiķiem, mediķi, ir liecinājušies, es lasīju liecības, skatījos filmas, kad cilvēka smadzenes pēc 3, 4, 5 gadu intensīvas lietošanas ir pārvērtušās bez maz vai 5 riekstu lielumā, un viņas ir ļoti maziņas, viņas ir čūlēnas, rievainas, brūces, viņas ir tik tāli satraumētas, kad cilvēks praktiski ir dzīvojis pēdējā laikā fizioloģisko refleksu līmenī. Viņš ir tikai apmierinājis pamatu vajadzības.
Tu man sacīji, ka pastāv dažādi alkoholismu veidi. Nu, tas varbūt bija tāds tavs iedalījums, bet es domāju, tas ir interesanti.
Tas ir interesanti, jo vērojot cilvēks un pats lietojot, es esmu redzējis ar kādu dedzību, un vēl tagad piedzīvēju ar kādu dedzību, cilvēku aizstāv savu alkoholismu un dēvē to par relaksējošu elementu, par draugu, par stresu noņemšanas līdzekli. Manuprāt, ir garāža alkoholiķi, kur ir pulcējis garāžās, ir biroja alkoholiķi, ir alkoholiķi, kur pulcējās pirtīs, ir alkoholiķi, kuri lieto klusītēm vienatnē, to slēpjot vai maskējot dažādi. Var nosaukt vēl dažādas veidus, meklējot kaut kādas apzīmējumus tam, bet katrs, kurš lieto alkoholu, noliec, ka viņš ir alkoholiķis, jo viņam sagādā, zinām, gandarījumu un baudu izbaudīt to alkohola ietekmes eiforiju. Bet kas ir alkohola eiforija? Smadzeņu bojājumu rezultātā cilvēks zaudē gan spēju koordinēt kustības valodu, pārvaldīt savu loģisko domāšanu, tā ir trauma, cilvēks būtībā ir psihofizioloģiski un bioķīmiski satraumēts. Līdz kaut kādam 1960 kaut kādam gadam PSRS tieslietu sistēmā noziegumu izdarīto alkoholreibumā apzīmēja, ka vainu mīkstinoši apslēgli, pēc tam viņi to atjēdzās un saprata, viņi to pārdefinē, pārkvalificēja, kā vainas pastiprinoši apstākli. Viens gadījums cilvēks pamostās no rīta, rokas kājas, rokas dzelžos cietuma kamerā. Viņš prasa, kas notika. Uz roku saka, tu vakar nogalināja kaimiņu ar sīvu. Viņš saka, nevar būt, mēs tikai divas pudeles izdzēram. Rezultāts pilnīgs apziņas atmiņas zudums. Pilnīgi neadekvāti, neprognozējami izdarījumi.
Kāda ir tava pieredze, Arna, ar tiem cilvēkiem, kuriem tu tagad centies palīdzēt? Kā tas izdodas, vai tu redzi tiešām darba augļus tam, vai tu redzi, ka šie cilvēki viegli, viņi var mainīt savus ieradumus? Kāds ir šis process rehabilitācija no alkoholismu?
Es nedomāju, ka tas ir viegli, man ir ļoti maz cilvēku, kur ir pārtraukuši lietot alkoholu. Mans 20 gadu kalpošanas praksē ir ļoti maz, bet ir tādi. Pārsvarā cilvēki sastopoties ar problēmu nevēlas pret viņu cīnīties, jo tur ir jāinvestē sevi. Tur ir jāpiepūlas, jāatsakās no dzīvesveida, no ieradumiem, kas jau ir iesakņojušies. Ir jāmaina attieksme pašam pret sevi, attieksme pret Dievu, attieksme pret sabiedrību, attieksme pret kārību, kas viņam ir bijusi patīkam, kurā viņš ir gūstīts un saistīts. Tas ir ļoti sarežģīts process, un ja cilvēks nevēlas to, ja nav viņā vēlēšana, jūs varat iztērēt miljoniem dolārus, desmitiem gadus, nest viņu uz līdzjūtības un mīlestības rokām, viņš smiesies un auklēs un lolos savu atkarību un lamās prezidentu, valdību, sievu, visi būs apkārt vainīgi, viņš uzcels ap sevi nevainības. Cietoks nūtīgs galvā cietēja ariolu un visa ģimene viņa nesīs uz rokām.
Es tev tieši gribēju arī jautāt, ko tu iesaki, bet tu jau nedaudz to atbildēji, ko tu iesaki līdzatkarīgajiem, jo mēs zinām, ka no alkohola cieš visi apkārtējie, ja tas alkoholiķis ir ģimenē, tad tas ir lāsts visai ģimenē. Ko tu ieteiktu šiem līdzatkarīgajiem, kādu taktiku, kādus padomus tu varētu dot?
Es kategoriski aicinu nesamierināties. Nesamierināties, jo alkoholiķis padara sev par upuri, bet upuri ir viss, kas viņa ģimenē. Tie ir viņa upuri. Neļaujiet būt sev par upuri viņam. Vediet to cilvēku, aiciniet viņu pārdomāt, sauciet radus cilvēkus, kuriem ir kaut kāda ietekma un iespaids viņa dzīvē. Apelēt pie finansēm, apelēt pie morāles, pie tikumības, pie medicīniskiem iespējām, sūtiet uz rehabilitāciju, ejiet pie mācītāja, dariet visu, ko es jums liekas tajā brīdī vajadzīgs un nepieciešams, bet uzstādiet viņiem noteikumus, neatstājiet viņu mājas, neauklējiet tirānu un teroristu, galā tur darbojas demoniskā pasaule. Un samierināties ar to mīļās sievas, māmiņas, māsas, varbūt pat vīri, ja? Jo ne tikai vīri lieto alkoholu, arī sievam gadās tāda nelēma, tā ir narkomānijas viena no bīstamākajām un traģiskākām un visbiežāk neatgriezeniskām formām ar ļoti patoloģiskām izpausmēm. Cīnieties, mīliet un cīnieties, neatstājiet to cilvēku tik ilgi, cik viņš pats negribēs atstāt sev. Un ja viņš sevi ir atstājis, nu, sorry, tad ej un dzīvo, kā tu gribi, tikai tur, kur tu to var atļauties. Ne manā mājā, ne manā ģimenē.
Es vēl tev gribēju tādu jautājumu jautāt. Cik es esmu informēta, tad viena no alkoholismu tieši arī pazīmēm ir tā, ka alkoholiķis sevi neatzīst par alkoholiķi, ka viņš neuzskata, ka tā ir problēma, ka viņš saka, es pats tikšu galā, nu tagad man nāk atvaļinājums, tagad es atvaļinājumu laikā es beigšu, nu un tas atvaļinājums paiet un nekas nav beidzies un sākās vēl ar lielāku joni, ja. Ko varētu darīt, kā varētu šiem cilvēkiem palīdzēt tomēr atzīt savu atkarību, atzīt to, ka viņi ir atkarīgi un vai tas vispār ir iespējams palīdzēt?
Ir iespējams. Mums Latvijā darbojas ļoti, ļoti nopietna komanda anonīmie alkoholiķi. Tā ir ļoti kolosāla un brīnišķīga kustība. Es kādu laiku apmeklēju tās nodarbības, tāpat arī anonīmie narkomani. Tā ir vieta, kur cilvēks no liecībām, no praktiskiem piedzīvojumiem var apjiekt un apzināt to, ka viņš ir slims. Viņš ir narkomāns, alkohola narkomāns, un tur nav ko kautrēties, un tas, kad dažādas autoritātes, teiksim, publiski saskandina glāzi, tas nezinu, ka mums jāseko viņiem. Viņi nav mana autoritātes, darīt to, ko viņi dara, bet samierināties ar to nedrīkst. Bet, redziet, atkarība, kur ir mainījusi patoloģiska apziņa un attieksme gan pret sevi, gan pret lietām, un tur ir dēmoniskā piesaiste, ir dēmoniskā pasaule, par ko mēs varbūt nerunāsim šoreiz, kur darbojas aktīvi dzen cilvēku grēkā, nav svarīgi kādā, un viens no šausmīgākiem pasaules grēkiem ir alkoholisms. Ar visam tam izpausmu formu un veidiem sekas ir vienkārši nenormāli traģiskas. Pavērojam, mīļie klausītāji, savus ģimenes, savus radus, savus kaimiņus. Mēs to visu zinām. Pieredze ir visa apkārt.
Vēl es tev gribētu jautāt, kādu lomu tu saredzi šādās situācijās lūkšanām un Dieva palīdzības meklēšanai?
Pirmā rakstvieta, kad man jautāja, man nāca prātā no rakstiem, es neesmu, kura tieši rakstvieta, bet bija tāda rakstvieta, kur kungs teica, pārbaudiet mani. Vai viņš melos, meli nav viņa personības dabā. Lūdziet, bļaujiet, tur, kur jūs esat šodien, kliedziet, Jēzu, Dievs dzīvais, izglāb man, es nespēju tā dzīvot, bet es gribu dzīvot, mirt, es negribu, es netiek ar to galā. Atņem man vēlēšanos dzert. Ejiet pie savu sludinātāju, pie draudzes mācītāju, pie tiem, kuri ir bijuši problēmas. Nebaidieties, kāpēc jums jāmirst, mīļie, ja var dzīvot bez tā un būt laimīgiem, brīviem sirdīm miesā.
Arni, es vēl gribēju jautāt par šo diezgan jau ilgo laiku, kopš tu nelieto alkoholu, cik es zinu.
23 gadi.
23 gadi, tā tad nepīles, nemaz.
Nē.
Ne. Protams, jā.
Es lūdzu, kungs atņem manos, es negribu.
Jā.
Man nepatīk.
Un tas ir tiešām arī brīnišķīgi, ka, nu, ka tev nav vairs šīs vēlēšanās, ka nav vairs šīs vilkmes pēc alkohola. Var teikt, tu esi brīvs cilvēks.
Jā, ir cits vietas, ar kurām man vajadzētu pacīnīties, piemēram, ar liekos svāru.
Arni, varbūt tu vari padalīties ar klausītājiem, ko tieši Dieva atziņa un savienība ar Dievu, ko tā ir devus tavos pēdējos 23, laikam tu teici, ja dzīves gados?
Jā, neraugoties uz dažādiem pārdzīvojumiem un arī kritieniem un piedzīvojumiem tādiem, kuros nācijas ir atzīt savu nepilnību un apgrēcību, es esmu laimīgākais cilvēks. Tāds, kāds es esmu šodien, es neesmu misters pilnība, bet tas, kad Dievs dzīvo manā sirdī, kad es varu pamosties no rīta un teikt, slāva tev, Jēzu, paldies tev, kungs, ka man nav paģiris, man nav lomkas no narkotikam. Es esmu ļoti laimīgs un man Dievs ir ļoti, ļoti māc mīlēt. Man Dievs māc mīlēt visus. Kādreiz tā mīlestība, pseido mīlestība man bija narkotika eiforijas ietekmē, man likās, ka es visus mīlu, bet tā bija pseido mīlestība. Tas bija sātena lāsts, tā nebija mīlestība. Es priecājos, es šodien eju par Rīgu un es esmu vienkārši aprēbis, cik skaisti cilvēki lietus, var dzirdēt putnus, var priecāties par to, ko Dievs šo brīnišķīgo dāvanu uzdāvinājis, un arī man. Es esmu laimīgākais cilvēks, kāds es jebkad esmu bijis. Es nekad negūvu laimi ne no narkotikām, ne no alkohola, tas viss ir sātena surgāts, tas ir viltojums.
Kad tu esi sācis rakstīt dzējas, tu arī esi sācis pievērsties dzējām?
Nezinu, kā to nosaukt, bet tā ir man tāda savu veidu terapija. Man pēdējā ieslodzījuma laikā bija iespējas strādāt par sanitāru, un man bija daudz laika, un es rakstīju, cer to Dievs man mācīja domāt pa jaunam, domāt jaunās kategorijas, domāt, mīlēt, jo kādreiz es ļoti rupši biju pēc savas dabas, un man šis ieradums ir kāds 30 gadus, ja nevairāk. Tas ir man savu veida mans boksa bumbieris un manas sirds mazais ikibans saloniņš.
cik jaukt pateic. Vai drīkst es nolasīšu vienu
jā,
no taviem
jā.
Īsām dzējas rindām? Cik labi būt ar mīlestību rados, tai visu sirdi cilvēks ziedos ados, un rīta stundās, kad aiz loga līņā, viņš mīlestībā dzīvo, mīlestība viņā. Paldies tev, Arni, par dalīšanos ar savu pieredzi, ar savām zināšanām, un lai Dievs dod, ka kādu tas būs aizskārs, kādu sirdi, un kādam varbūt devis kādu arī padomu, pārdomu, un nepacelsim glāzes.
Ne. Un galvenais, mīļie, nepadodieties, cīnīties līdz galam, līdz pilnīgai brīvai. Dievs palīdzēs, viņš to var.
Slava Dievam!
Mūžīgi mūžos, āmen!
Paldies!
Paldies!
Paldies studijas viesiem par sarunu. Šodienas mūsu raidījums ir izskanējis. Jūs klausījāties Adventistu Vīspasaules radio. Mūsu raidījumi dzirdami katru sestdienu pulksteni 8:00 no rīta, kā arī raidījuma atkārtojumi dzirdami pirmdienās pulksteni 10:30 no rīta. Mūsu dievkalpojumu tiešraides, kā arī ikrīta garīgie lasījumi audio formātā atrodami mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Tas šim rītam arī viss. Ar jums kopā biju es, Dāvis Trubeckojs, un līdz nākamajai reizei.